sinuga koos võin käia ma nii kui Eenok.
Eenoki põlvkond. Eenoki põlvkond.
Tere teile kõikidele, kes te olete armsad kuulajad, tulnud kuulema seda saadet. Olgu Jumala õnnistus teiega. Aga nüüd alustame oma saadet nii, nagu me seda ikka oleme alustanud. Kõigepealt Eenoki põlvkonna saate sissejuhatuseks loen ma esimesest Moose raamatust, 3. peatükist natukene. Eenok kõndis pärast Metuusala sündimist ühes Jumalaga 300 aastat ja talle sündis poegi ja tütreid. Nõnda oli kõiki Eenoki elupäevi 365 aastat. Mina ei pretendeeri nii pikkale elueale, aga küll on seda hea lugeda, et üks esimene minu nimekaimudest on nii kaua elanud ja käinud koos Jumalaga. Aga nüüd palvetame. Kallis Isand Jeesus, tule meie keskele, meie juurde. Selles saates, mis meil täna nüüd peale hakkab, anna õiged sõnad, õige mõte, õiged küsimused ja õiged vastused. Anname ennast täiesti su kätte ja su hooleks. Suur tänu, et sa oled nüüd meiega. Kiitus sulle. Aamen.
Aamen.
Eenoki põlvkond.
Mina olen kutsunud külaliseks piiskop Joel Luhametsa. Ei maksa arvata, et siin on nüüd väga suured seisuste vahed. Aga tegelikkuses olen mina üks tavaline rea kirikõpetaja, ei midagi muud. Ja aga Joel on tõusnud piiskupi ausse ja mina Eenok Haamer olen täna väga suurel positsioonil. Ma küsitan teda ja räägin temaga. Aga see tähendab, see on nii nagu kahe sõbra vahel toimub läbikäimine.
Suur tänu Eenok kutsumast. Hea meelega olen sinuga alati rääkinud ja ka nüüd. Ja need jutuajamised on olnud alati viljakad ja kosutavad ja südamlikud ja vaimulikult üles ehitavad. Ja eks mina olen ka üks päris tavaline piiskop. Ja kas nüüd me oleme nendele ametitele annud sellise mingisuguse erilise kõla? Aga nagu Jumala riigis on, ametid on mitmesugused, aga vaim on see sama, kes teeb tööd erinevate ametite kaudu, nii et me oleme ikkagi ühe töö tegijad ja vennad Jeesuses Kristuses.
Suur tänu sulle selle sisse juhatuse eest. Aga nüüd tead, Joel, mind on millegi pärast viimastel aegadel üks mälestus külastanud ja kujutad ette, ma näen päris elava pildina, kuidas 1977. aasta arvatavasti juulikuus oli see. Meil oli põrandalune laste ja noorte laager Vilivere jaama lähedal, kus oli Marte ja Ruudi Tori kodu. Ja seal selle kodu taga, metsaserval, oli meil laager.
Mäletan seda hästi.
Mäletad hästi. No vaata kui huvitav. Mina mäletan ka hästi. Ja mäletan seda, kuidas sina oma kalli tulevase kaasaga, ehk oma mõrsjaga, tulid sinna laagrisse külla.
See võis olla mu tulevane mõrsja, aga võis olla ka juba minu värske abikaasa, sest juuli keskpaigas me abillusime. Nii et kui see juulikuus oli, siis oleneb kas esimeses või teises pooles, sellest siis olenes meie seisus.
Aha, Aga minul on niisugune tunne, et see pidi olema juuli esimeses pooles.
No siis ta oli mu märis.
See on väga hea täpsustus. Sest me olime seal selles laagris siis juba 4 lapsega.
Mäletan kõiki lapsi ja Siimonat ma mäletan kõige rohkem.
Ja isegi Maarja, kes oli 14. juunil ilmale tulnud, oli selles laagris. Aga need suuremad poisid, need olid juba kõik asjamehed. Need mängisid seal indiaanlaste sõjamängu.
Mäletan seda ka.
Nõnda siis, me olemegi kaasaegsed ikka.
Just.
Ja sellepärast, kui me nüüd seal oleme leidnud selle ühise väga tugeva kokkupuute punkti, muide see laager sai võimudele suureks pahanduseks. Ja sellepärast kutsuti palju inimesi ülekuulamistele. Ja peaviskup Alfred Tooming pahandas minuga pärast ja ütles, teie teete seal laagrit, tõmbate lippu ülesse, aga mina pean kannatama.
Ja tol korral võis pahandusi olla küll, aga need pahandused olid tol korral ka üsna tavalised, et ega enamus tolla ja aktiivsete kristlaste tegevuse üle pahandati, nii et ma ei mäleta ühtegi tollaegsed noorte laagrit, mida meil tolla ajal ikkagi peeti, siis alati olid pahandused. Nii et kui sel korral pahandus olid, siis see oli täiesti korralik laager.
Ja see oli korralik laager, sest arvata, et sellest laagris käis läbi üle 200 inimese. Ja muidugi siis juhtus nende hulkaga keegi, kes oli infoandja. Sellepärast, et teati, mis toimus laagris reedel ja laupäeval. Aga pühapäeva kohta ei olnud sellel julgeolekul andmeid. Sest muidu oleks tagajärg olnud selline, et mind oleks vaimulik ametist vallandatud. Sest mina pidasin sellel pühapäeval seal laagris vabaõhu jumalateenistuse. Ja aga see oli nii põnev, et keegi ei olnud seda ära kaevanud. Ja siin näen ma jumala juhtimist, seda, kuidas ta laseb meid küll kannatustesse minna, aga ta väldib neid suuremaid kannatusi. Sellepärast mina jäin ametisse, aga informaator oli nähtavasti ära läinud sellepärast, et mu isa lahkus laagrist laupäeva õhtul. Läks tarvastusse jumalateenistust kirikus pidama. Aga mina olin võtnud selle pühapäeva endale vabaks ja mina jäin siis pühapäevaks seda laagrit juhtima.
Seal võis olla informaator. Aga seal võisid olla ka mõned kohalikud ametnikud, kes käisid luuramas ja kuulamas. Kui 2 aastat hiljem mina sain noortelaagri korraldamise Saaremaal Sõrvesäärel 30 rublat rahvi, siis kohalik külanõukogu esimees ja keegi külanõukogust veel ametnik on teinud ettekande täitekomiteele, ja seal nad kirjeldavad, et nad luurasid põõsastes ja kuulasid pealt, mida seal räägiti ja siis olid kirja panud, mida nad siis kuulsid ja mis nende kõrvadest, mida tuul ära viis, mida nende kõrvale teile ei ulatunud. Nii et seal võisid olla ka mõned aktivistid, kes käisid põõsastes luuramas. Et see võimalus ka oli.
Ja see võimalus oli ka.
Oh,
Enoki põlvkond.
See on Enoki põlvkond. See on Enoki põlvkond.
Nii, nüüd oleme seda minevikumälestust eksploateerinud. Aga nüüd on aeg tulla tänasesse päeva. Ja mis me siis ütleme? Kas see tänapäev on nüüd palju parem ja palju kergem?
Ma arvan, et vaimulikus olus ja vaimulikus võitluses on ikka olukord täpselt sama. Need vormid on muutunud ja mõnes mõttes tol korral oli väga selge, kus põõsas on vaenlane ja kellele tuleb aru anda, aga tänasel päeval on see natuke ebaselge, et see rindejoon, nii nagu ka päris sõjas ei peeta enam sellist rindesõda, vaid on sellist hübriidsõda, siis praegu on ka vaimulikul põllul vaenlase töö muutunud palju mitme palgelisemaks ja ega hingevaenlane teeb ikka oma tööd jätkuvalt samal viisil edasi ka tänasel päeval, et küllab tema palju ei puhka.
Olen sellega väga nõus ja arvan ka teadvate nägevat neid hetki ja olukordi, kus selline rünnak avaldub. Ja võib-olla tõepoolest, otse kui Jumala tahtmisel on see rünnak esile tulnud ka nüüd selles koronakriisis.
Üllatav küll ja, et kuidas sellised ühelt poolt nagu lihtsad asjad võivad korraga saada nii suurte probleemide allikateks.
Jah, tõesti. Ja nüüd on mul üks mõte, et kui me sinuga räägime siin, et kas me saaksime ütelda inimestele, et nad ei laseks ennast võrku tõmmata. Aga milles avalduvad need võrgud, milles see inimest tahetakse sisse mässida ja inimest siis ka hirmu tunna panna?
Ja praegu on küll hull asi see, et sellist autoriteetseid allikaid on nii palju. No, hüljaaegu keegi just televisioriski ütles, et me saame väga autoriteetsed allikatest teada, et vaktsineerida on vaja. Ja saame väga autoriteetsed allikatest teada, et vaktsineerida on väga ohtlik. Me saame teada, et koronahaigus on tõsine haigus. Me saame teada väga autoriteetsed allikatest, et see on tavaline gripp, ole mingisugust probleemi. Et meile, me saame väga vastandlikku informatsiooni ja inimestel ei ole kerge otsuseid langeta inimesel, kes ise ei ole nagu asjatundja spetsialist või igast Googlist informatsiooni otsides hakkab tunduma igal inimesel, et ta on väga suur asjatundja ja spetsialist, et võib kõik otsustada. Ja teiselt poolt ka, et ega nüüd autoriteete ka ei ole, et kedagi ei saa nagu usaldada päriselt. Ei riigijuhte, ega teadlasi ja sellise usaldamatuse küllomine on ka üks selline, mis inimesed viib ebakindlusesse. Et ma imestan ka, et kust tulevad sellised tugevad erimeelsed ja veel, et kui tõsiste asjade juures veel, no on probleeme, kus tõesti peaks oma põhimõtteid hoidma ja väljendama, aga on sellised asju, kus tuleks ikkagi lasta targematel inimestel juhatada ja otsustada.
Jah, see viib nüüd olukorrani, kus ühiskond äkki saab väga killustatud.
Ja
sa oled olukorras, kus sa ei oskagi poolt valida, mis sul on rinne ja kus on tagala. Sest need rünnakud tulevad eest ja tagant paremalt ja vasemalt poolt ja inimeste nõutus kasvab.
Just.
Aga kas siit ei olegi väljapääsu? Ma ise olen leidnud väljapääsu. Ja see väljapääs on olla aktiivses ja tihedas ühenduses Jeesuse Kristusega. Sest siis on võimalik, et sa saad julgustust ja informatsiooni, mida sulle just nüüd sel hetkel on tarvis. Ja korraga muutuvad kõik need hirmud, kõik see pelgrikus, see rautus, see närvivinge nagu mõtetuks. Sest kui sa saad anda kõik probleemid Jeesuse kätte, mul tuleb päris naer peale, sest täna, kui ma tulin siia, et me seda salvestame, siis mul oli mitu asja, mida ma oleksin pidanud kõik nüüd selle käigu pealt ära ajama, enne kui ma salvestusele jõuan. Ja mulle ei jäänud muud võimalust, kui ütlesin, nüüd kallis Jeesus, ma annan kõik sinu kätte ja palun nüüd järje korras. Ja ma olen tulnud salvestusele ja võin ütelda, järjekord on ideaalselt toiminud. Kõik need vajalikud sammud on ära astutud. Ja see on ju igapäevane elu. Ja mõni inimene küsib, kas Jumal siis ka igapäevase eluprobleemide jaoks on ja kas tema ka neid korraldab? Mina julgen ütelda, korraldab küll.
Sul oli enuk üks võlu sõna ja see oli täiesti Jeesuse kätte. See täiesti on lõpmatult tähtis, et me laseme tõepoolest Jumalal ennast kõiges juhtida. Me ju hästi tunneme Priit Rannutit või Onu Priitu. Tema üks lugu oli sellest, et mehel oli kaks pruuti ja ta ei teadnud kummale kossja minna. Ja palus Jumalat, et Jumal, et juhi sina mind ja istus siis hobuse peale. Ja nüüd ma palvetan ja kuhu poole hobune läheb parema või vasakule, selle pruudi ma võtan edal naiseks. Ja hobune läks ja läks ühte taluhoovi ja mees võttis sealt talust endale naise. Aga abielu ei läinud väga hästi. Pärast mees tunnistas, et riste peal ma õige natukene siiski ohjast tõmbasin. Nii et me võime küll vahepeal paluda Jumalat, aga ikkagi oma tahtmise järgi tõmbama ka ohjast, et siis ei kippus asjad alati minema ja küsima, et Jumal, milles see probleem on.
See on väga suurepärane lugu. Ja ma tean, et usklikud inimesed ka natukene sageli ohjast tõmbavad. Nad ei usalda mitte täiesti. Aga mis siis saaks, kui me nüüd täiesti Jeesust usaldaksime? Mis siis juhtuks?
Siis juhtub Jumala tahtmine.
Siis ütleb mulle keegi, kuule, kas mina ise ei peagi midagi otsustama? Ja seal on nüüd üks kõige erilisem probleem peidus, et me ei oska reguleerida seda, kui palju me peame otsustama ja kui palju otsustamisest peame andma tema kätte.
Ja see on õige.
Enoki põlvkond.
Ja nüüd oleme siis selle rahvaga nüüd niisuguses olukorras, ootame paremaid aegu. Ootame, et see rahvas üles ärkaks ja siis keegi ütleb mulle, kuule, ära unistagi, see rahvas ei pöördu. Aga samas on Jumal mulle paaril viimasel päeval kinkinud midagi niivõrd erilist, et mina olen näinud pöördumise märke üksikute inimeste juures ja keegi võib ütelda, no ega see ei tähenda masse. Aga kui üksikute inimeste juures ilmnevad pöördumise märgid, siis tähendab see seda, et midagi on õhus liikumas selles suunas, sest kohutav on see, kui kõik on nii nagu kinni külmunud ja mitte midagi ei liigu kuskilt. Ja üks huvitav asi, et keegi kirjutas mulle Messengeris sõnumi ja ma tean teda, mõtlesin, et võib-olla peaks tema ka ükskord Enoki põlvkonna saatesse kutsuma, aga tema vastus pani mind lausa jahmatama. Need kokkupuutumised, mis on ammustel aegadel olnud, need kokkupuutumised on pannud tema elus aluse. ja ta on leidnud oma Jumala. Ja siis korraga tunned tohutut rõõmu, sest tema räägib nüüd äkki, nagu see usklikule inimesele kohane on, usaldusest otse oma Jeesuse vastu. Ja siis korraga kuule sellised olukorrad, mis on nagu varjatud ja tegelikkus on see. See on tohi tegelikkus. Ja ma sain nii rõõmsaks, ma olen nii ülendatud. Nii et me teeme oma tööd, aga nüüd on meil tarvis seda tööd teha kas suure aplombiga või teha seda tööd tasakesi nende üksikute inimestega, kes meie teele juhatatakse. Ja lähipäevadel on mul imelik olukord. Kahe inimese juures olen korraga märganud, kuidas ärevushäired taandusid. Ja need inimesed hakkasid ühel hetkel rääkima täiesti hoopis teissuguse häälega, kui nad ennem rääkisid. Et sellest häälest taipad, et neil tuli murrang, tuli muutus. Ja hakkasid rääkima Jumala tänamisest. Tänamisest selle eest, et nad on abi saanud.
On muidugi kosutav märgata seda selliseid kiireid muutusi. Tihti peale Jumala maailmas muutused toimuvad võrdlemisi aeglaselt. On ka neid, mis hetkega toimuvad muutused. Aga ma arvan, et Enok, sina oma noorusest mäletad ja mina mäletan seda väga hästi, kui kirikutus oli küll üks vanema põlvkonna ustavate hulkaga. Valju häältselt kinnitati, et kui see vanemate põlv siit nüüd kirikust ära kaob, siis on kirikud tühjad ja kirikutöö lõppenud. Ja ma ei tea, kas sinule ka soovitas usuasjade volinik hakata varsti uut ametit õppima, et kirikutöö nagu nii lõpeb varsti ära.
On küll soovitanud.
Ja nüüd on läinud 40 aastat või 50 aastat sellest mööda ja olgu küll, et kirikud ei ole rahvast täis, aga ega nad palju tühjamad ka ei ole, kui nad tol korral olid. Ja. Need on küll lõpetanud Jumal oma rännaku, aga tulevad uued inimesed ja Jumal kutsub, inimesed leiavad Jumala. Ja muidugi sellel tööl on üks kindel alus, et see maailm, kus me elame, see on Jumala maailm. Jumal hoiab seda üleval. Ja iga inimene on loodud nii, et ta tegelikult vajab Jumalat. Oleks meil sellist kaupa müüa, mida inimesed ei vajaks, siis meil oleks niimoodi, et, et meil oleks vaja idea, mis kunsti õppida, et kuidas seda inimestele pähe määrida. Aga see evangeelium, mida meil on antud kuuluta, see on see, mida inimesed kõige rohkem vajavad. Mõned võib-olla küll ei saa aru, et see kaup on hea ja lepivad kassikullaga ja tühistamata asjadega esialgu. Aga viimselt iga inimese hing ja elu vajab elavad Jumalat, sest ilma Jumalata siin maailmas ei toimi miski.
Siin oled sa nende tõejälgedel väga kindlasti ja mul on väga hea meel, et see probleem üldse päevakorrale tõusis. Sest mina olen olnud selles kirikus vaimulikuna juba üle 58 aasta. Ja mäletan endiseid aegu. Mäletan ja tean ka neid, kes lootusetud olid. Ma ei süüdista neid, sest nemad vaatasid realisti pilguga sellele elule, mis meid ümbritses. Ja ateism oli suure masenduse tooja. Aga ma imestan ka seda, kuidas mu isa, kes pärast vangipõlve saadeti tarvastukoguduse õpetajaks, selle koguduse õpetajaks, mille kohta oli peapiiskop ise ütelnud, et see on Eesti kõige viletsam kogudus. Sest sealt kogudusest saadeti konsistooriumisse sõnum, meil ei ole tarvis oma õpetajat. Vaid hea on, kui õpetaja ükskord kuus käib meil. ja siis said nad niisuguse õpetaja, kes pidas igal pühapäeval ja ka argipäeval olevatel pühadel jumalateenistusi. Ja kes rõõmustas oma elu lõpul sellega, et mul on olnud tühjade kirikupinkide jutlus valmis, aga mul ei ole kunagi ühtegi korda tarvis olnud seda tarvitada. Vähemalt üks inimene on kirikus olnud ja mõistan nüüd teda väga hästi, sest ka nüüd koroona tõttu oleme ehaga kahekesi pidanud jumalateenistust ka tühjadele kirikupinkidele. Sest inimesi keelati, aga me läksime pühapäevadel lohusuusse ja pidasime jumalateenistuse küll mitte kõige liturgiaga. Aga me laulsime, palvetasime ja ühel pühapäeval tuli mul korraga selline mõte, ah kuule nüüd on tarvis ka inglitele jutlust pidada. Ja siis me pidasime inglitele jutlust ja ma arvan, neid oli väga palju seal. Ja sellepärast me ei ole lootusetud, sest kui mu isale kirjutas keegi Saksamaalt, et ja tänas teda, et ta kinni hoiab veel seda maha jäetud posti, ta on nii nagu sõjaväes, on pandud mehed postile valluma, aga et tema on veel nüüd see, ainuke muidu on maha jäetud, aga tema hoiab veel seda posti. Siis minu isa vastas, Jumala riigis ei ole maha jäetud poste.
Ja muidugi on kirikus olnud aegu, kui suured rahvahulgad on liikunud kirikutes ja ka neid ärkamisaegadel, mis meil on olnud, viimane vennastekogudus ärkamine, mis oli siis ka seal Laitsnas Võrumaal. Ja. Mu ema mäletab seda hästi, et palju tuli usule ja inimesed hakkasid palvemäes käima, et siis tulid kõik uskmatud ka palvemäe juurde, sest kultuurimäe juures või rahvamäe juures enam kedagi ei olnud, et kogu rahvas koondus sinna, kuna seal oli rahvas, et see andis veel seda muljet veel juurde, et alati võibolla kõige ei olnudki nii usuliselt puudutatud, aga nad koondusid sinna, kus rahvas oli. Et noh, sellised aeg on olnud, aga üldiselt on nende hulk, kes on seda koormat vedanud ja kes on seda usu tuld üleval hoidmas, alati olnud selline vähemus. Nii see on läbi kõikide aegade olnud.
On hea meel, et sa seda Laitsna ärkamist meenutasid, sest me olime metsavennad selle Laitsna ärkamise piirialad. Siistesse ulatus see Laitsna ärkamine.
Ja.
Ma tean seda.
Oh, freedom, oh,
Jätkame saadet Enoki põlvkond ja stuudios on külaliseks piiskop Joel Luhamets ja mina olen saatejuht Enok Haamer ja Ilmar Sirkel istub ja vaatab, et kõik ilusti üles saaks võetud.
Enoki põlvkond.
Aga nüüd on niisugune lugu. Me oleme siin selles praeguses olukorras ja küsime nüüd, kas meil siin ka on võimalik mingi ärkamine Eestimaal?
Igal juhul on võimalik.
Mina usun, et on võimalik. Ja mina usun seda, et meie oleme selle ärkamislaine alguses, sees selles. Ja sellepärast Jumal ootab meilt ühte, et me oleksime ustavad selles töös ja nendes ülesannetes, mis on antud meie kätte. Ka siis, kui tänapäeval ehk kirikus on ka üks või seitse inimest, et me oleme ustavad, sest ainult seal saab Jumal midagi sünnitada, kus on see ustav pind või lähte koht olemas ustavuses ja usus ja palvetes valmistatakse seda ette.
Ja see taigne, see juuretis peab olema.
Ja juuretis, ja. Just täpselt. Paneme natukene juuretist ja läheb, kogu tainest läheb. Juuretis peab olema, ja. Ja nüüd minul on väga tõsine palve. Kõikidele, kes kuulavad, paluge, et juuretis oleks olemas ja et juuretis saaks oma käärimistöö käima panna. Ja kujutate ette nüüd, milline märkimisväärne võimalus on. Me oleme siin kahekese Joeliga täna õhutamas juuretist taiginale lisama. Ja nüüd küsime, aga kuule, nii suured jõud on ju vastas, see on see liberaalne maailmavaade ja kus usust elavasse jumalasse väga pisut järele jääb, kus kõik kantakse nii ütelda nagu mingile inimlikule tasandile. Kas see hirmutab meid?
No jah, kahtlemata, et sa võib hirmutada, aga seda on ka ju alati olnud. On ju kahesugust nagu usku olnud. Üks on selline inimese keskne usk, kus inimene on kõikide asjade mõõdupuu ja selles maailmas, mida siis nimetakse ka religioosseks maailmaks, on ka Jumalal mingisugune koht. Aga kõige tähtsam on seal ikkagi inimene, tema soovid, tema vajadused, tema õnnelikkus, tema hea käekäik. Aga meie mõtleme ikkagi usuval seda, kus Jumal on see keskpunkt. Ja selles Jumala maailmas oleme ka meie. Ja Jumal annab meie elule mõtte ja meie tiirleme Jumala ümber, et Jumal ei tiirle meie ümber. See vahe nüüd on ja seda ma pean ka selliselt liberaalse või konservatiivse maailmakäsituse vaheks, et mis on see kese, et väliselt nad tunduvad olevat mõlemad sellised Jumalaga tegelevad ja just kui välised usklikud, aga ühes on inimene oma mõtetega võib-olla ka teadusliku maailmapildiga, kui tahetakse kõlavalt ütelda keskpunktiks ja teiselt poolt on siis need, kes kogu au annavad Jumalle, kogu autoriteedi ja usalduse seovad Jumalaga ja otsivad kohta selles Jumala maailmas.
See on väga oluline, mida sa oled ütelnud praegu, sest aidates inimesi nende hädades ja kriisides olen ma ühte näinud, kui me jääme sellele tasandile, aita end ise, siis aitab sind Jumal, siis kõik need pingutused jooksevad tühja, aga kui sa tajud seda, et kui Jumal aitab, siis on kõik võimalik ja minul on tarvis ainult teda esiteks paluda ja siis see abi tema käest vastu võtta ja siis tänada.
Ja temalt saadud ülesanded ka täita, nii nagu ja,
just täpselt.
Teil elus on igal ühel.
Ja paris viimases juhtumis, kus ma olen selle ärevushäirega kokku puutunud inimestes, on lahendus tulnud alles siis, kui nad jõuavad tänamiseni. Mitte nii, et nad ütlevad, aga see on nii raske ja nii keeruline, ei. Vaid kui nad jõuavad sinna, kus nad ütlevad, tänu Jeesus, et sina oled on palved kuulnud, tänu sulle, sa oled lahenduse annud. Ja siis on huvitav tagajärg, nendes inimestes puhkeb valla rõõm, kui nad jõuavad südamest tänamiseni. Ja see sama asi ongi see, mida ma täna tahan kõikidele kuulajatele südame peale panna. Ärge mõtelge, et palvetage lakkamata tähendab see, et te hädaldate lakkamata. Vaid palvetage tänades ja jõudke tänamiseni, sest kui sa usud, et Jumal su palveid kuuleb, miks pärast pead sa kahtlema siis? Ja mõtlema, kas ta ikka kuuleb.
Ja.
Ja sellepärast see julgustus inimestele selles väga keerulises olukorras. Usalda ennast täiesti Jumala kätte.
Kõige raskem palve, mida ma olen ütelnud, muidugi mida vanemaks me saame, seda palvet on kergem paluda, aga nooruses oli ka raskem paluda see, et Jumal sinu tahtmine sündigu. Sest neid enda tahtmisi oli nii palju ja tihti peale ka siis, kui ma palvetasin, et Jumal sinu tahtmine sündigu, mõtlesin ma selle all, et see oleks ikkagi minu tahtmine. Ja kui me suudame ükskord rõõmu tundma hakata sellest, mis on Jumala tee, ka kannatustes ja ebaõnnestumistes, siis me saame tänama hakata.
Enoki põlvkond.
Kord keegi on minu käest küsinud, et nüüd on tarvis vaktsineerida, aga seal on nii palju riske. Ma küsin, kas sa siis kardad? No ja ma ei julge. Minu enda kogemus on see. Me otsustasime ehaga mõlemad, et me laseme ennast vaktsineerida. Ja kui siis see protseduur tuli, siis ütlesime Jeesusele, nii nagu tema on ütelnud, kui nad ka üht surma jooki peaksid jooma, siis ei tee see neile kahju.
Ja see on õige. Muidugi selle taga on see, et kellegil on üks kaval plaan midagi halba meile teha. Ma siiski arvan, et kogu meditsiinisüsteem on ju välja arenud nii nagu haridussüsteemgi ikkagi Jumala kartlikust elust, mis tuleb hoolitsusest ja kaastundest kaas inimese suhtes. Ja ma arvan, et ka meie selline sotsiaalsüsteem on sellest samast välja kasvanud, et aidata teist hädast, tunda kaasa teisele hädas. Ja need on sellised jumalikud tegevused, mille üle me võime ikkagi väga tänada Jumalat, mis meie ühiskonnas on. Ma murdsin nüüd selle käelu, kuidas arstid hoolitsesid, kiirabid, toredad inimesed, iga üks tegi oma kohta, see oli imepärane. Ja nüüd ühel korral, kui nendel on üks nõu meid aidata sellise nakkushaigused pidurdamisel, me ütleme, aga võibolla sa tahad mul hoopis halba teha. Et see on minu jaoks küll üllatav ka, et kus see kahtlus tuleb.
Kui seal peaks olema mingisugune tagamõte kellegi kuskil kaugel ettevalmistuses,
ja.
Siis kui sina usaldad Jumalat, siis see nõu läheb nurja.
Amen, nii on.
Ja tema näitab sulle, et mitte midagi keegi ei saa teha. Ma mõtlen ikka Pauluse loo peale, kui nad olid Miletose saarel, kui Paulus korjas hagu kokku ja siis üks mürkmadu salvas teda ja jäi tema käekülge rippuma ja ta selle maa puistas sinna tulle ja kõik ootasid nüüd, millal ära sureb. Ja kuna ta ei surnud, siis hakkasid hoopis temal ohverdama, et jumalat on maa peale tulnud.
Ja.
Ja see on üks selge, ilmselge näide, kui sa oled täiesti jumala kaitse all, siis kõik need muud välised mõjud, need on tema meelevallas tühistada.
No vaktsiinivastased ütlevad, et aga kui sa täiesti jumala meelevalla olnud ja ühelgi halva asjal mõju ole, et no et miks sa siis vaktsineerid, et jumal kaitsku siin siis selle korona eest ka juba.
Jaa. Aga võib-olla just selline usalduses vaktsineerimine on väga oluline, jumala usalduses vaktsineerimine. Sest et see näitab, et ka kõik see, kui keegi arvab, et see võib surmaks olla, see ei ole surmaks. Ta näeb, kuidas sinu elus jumal tegelikult toimib. Ja nüüd on niisugune lugu, et meie seisame nende probleemide ees, et me peaksime kuidagi moodi olema toeks teistele inimestele. Aga kuidas me saame siis toeks olla, kui meis endis on hirm ja kartus?
Ja muidugi see toeks olemine ja teiste toetamine on selle puhul lõpmatult tähtis. Kui Paulus ütles, et ta igatseb ennemini olla Kristuse juures ja siit ära, siis ta ütleb, et aga teie pärast tahan ma ikka siin olla. Et väga palju asju ka kristlas elus ongi sellepärast, et me arvame, et meid on üksteisele vaja siin. Ja ma arvan, et see meditsiinisüsteemis ja vaktsineerimise puhul on ka see, et mida me saame teha, et meie ise oleksime rohkem hoitud ja see, et meie kedagi ei nakataks ja seda haigust ei levitaks, et me seda vähemalt seda võimalust vähendaksime nii palju kui vähegi võimalik, et seda tuleb teha.
Ja, tuleb küll.
Ja.
Sellepärast, et see muudab ju sind rahulikuks. Aga nüüd sa tuletasid meelde ühte kirjakohta. Ma himustan siit lahkuda ja Kristusega olla, sest see on väga palju parem,
teab
Paulus. Aga et vihasse jäämine on vajalik teie pärast, siis ma jään.
Ja.
See on nimelt see kirjakoht, mille Jumal andis mu emale sel hetkel, kui ma olin punkris suremas haige, umbes 18-aastane. Ja ma olin tõesti tundmatus haiguses ja seal sel hetkel pööras Jumal minu haiguse. See on põhjus, et ma siin praegu olen.
Ja
et Jumala käsi on meie juures, siis pangem nüüd oma kartusid ja hirmud kõik maha tema kätte. Ja ütelge talle, Jeesus, ma usaldan sind. Ja sellepärast ei karda ma olen valmis toimima ka, kui mind kästakse niimoodi toimida. Sest ma tean, sina kaitsed mind, et see ei tee mulle kahju. Sest see hirmutamine ärritab inimesed ülesse. Aga meil on tarvis käesolevas ajas rahustada. Ma tänan sind, Joel, et sa oled tänase saatesse tulnud. Ja nüüd on meil aeg oma saadet lõpetada. Ma tänan sind kõige sõpruse eest ja usun, et meie tohime selles üksmeeles edasi minna. Aga nüüd ma palun väga, et sina lõpetaksid selle saate palvega ja me ei saa palvet, loeme ühes koos.
Ja. Kallis õnnistegija Jeesus, me usaldame ennast nüüd täiesti sinu kätte. Me usaldame sinu kätte meie maa ja rahva. Me usaldame sinu kätte kõik need, kes haigusega võitlevad ja kelle hinges on hirm ja mure kõikide ravimite suhtes. Me usaldame sinu kätte täna ka need, kellel on hirm ja mure toimetuleku pärast ja kõrgete kütte ja elektri ja kaasi hindade pärast. Issand, sa oled tõotanud meid kõikidest olukordest läbi kanda. Ihu ja hinge eest hoolitseda. Me usaldame ennast sinu kätte. Me täname, Issand, nende eest, kes on aastakümneid oma elu sinu kätte olnud ja õnnistuseks elanud meie rahvale. Ma tänan Enoki ja tema pere eest. Enoki vanemate ja järeltulijate eest. Aastate ja töö eest, mis sa oled teenuti kätte annud. Ja luba, Issand, et see usalduse ja hoolimise ja armastuse vaim, mida sa oled nende südamesse pannud, elaks paljude südametes ja ka minu südames. Issand, ole meie juures, hoia meid ja kaitse kõigi meie teedel ja õnnista ka kõiki neid, kellel on olnud mahti tänasele saatele kaasa elada. Sinu rahu jäägu hoidma meie kõikide südameid. Me usaldame ennast sinu kätte, sinu sõnadega üheskoos palvetades. Meie Isa, kes sa oled taevas, pühitsetud olgu sinu nimi, sinu riik tulgu, sinu tahtmine sündigu, nagu taevas nõndaga maa peal. Meie igapäevast leiba, anna meile tänapäev ja anna meile andeks meie võlad, nagu meiegi andeks anname oma võlglastele. Ja ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast, sest sinu päralt on riik ja vägi ja au igavesti. Aamen. Issand, õnnista meid ja hoia meid. Issand, lase paistama pale meie peale ja ole meile armuline. Issand, tõstama pale meie üle ja anna meile oma rahu. Aamen.
Aamen. Ja nüüd, kallid kuulajad, tänan teid väga. Kui see saade sai võib-olla kellegi meelest väga praeguse hetke olukorda käsitlevaks, siis võtke see vastu kui julgustus teile, usus edasi minna ja usus kindlaks jääda. Jeesus on teie juures ja näeb ja aitab teid. Aitäh! See saade, mida te kuulasite, oli Enoki põlvkonna saade, kus külaliseks piiskop Jael Luhamets ja saatejuhiks mina, Enok Haamer. Ja puldis nuppude juures, et kõik õigel ajal üles saaksid võetud ja ka pärast hiljem maha mängitud, on Ilmar Sirkel. Ma tänan teda väga selle ustavuse eest, millega ta oma ülesandeid täidab. Jumal tasugu talle.
Sinuga koos võin käia ma nii kui Enok.
Enoki põlvkond.
See